Labas rytas, čia Ekonomika šiandien prie mikrofono Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė Asta Narmontė. Šiandien kalbėsime apie minimalų mėnesinį užmokestį ir jo skaičiavimą. Naujoji Europos komisijos vadovė Ursula von Leyen iškėlė idėją, kad minimalus atlyginimas visose Europos Sąjungos šalyse galėtų būti skaičiuojamas remiantis vienodais kriterijais. Profsąjungos suskubo džiaugtis, tačiau darbdaviai sako, kad tai pridarytų nemenkos žalos. Ką vienodai skaičiuojamų algų scenarius reikštų Lietuvai, kaip minimalus atlyginimas bus nustatomas ateityje? Apie tai kalbėsime su Luminor vyriausiojo ekonomistu Žygimantu Mauricu. Sveiki.
Sveiki.
Ir su Dalia Matukienė, Lietuvos smulkio ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė.
Sveiki.
Pirmiausia, ponia Matukienė, jūsų paklausiu. Nuo šio sausio, kaip tik atlyginimas minimalus Lietuvoje didėja iki 607 eurų ir apie 450 procentų į rankas tai būtų. Sakykit, kaip regionai, kaip smulkus verslas sureagavo į šį paskutinį padidėjimą?
Šiaip tai iš tikrųjų sureagavo pakankamai ramiai. Nes apie minimalios šitos algos didinimą buvo labai daug kalbama, tai manau, kad smulkusis, ypač regioninis verslas, tiesiog jau buvo pasiruošęs šitam dalykui ir priėmė savo sprendimus tiek, kiek pavyko, kadangi pirmas mėnuo, tai labai sudėtinga gauti kažkokią informaciją, bet iš to, ką mes girdim, tai iš tikrųjų yra tai, kad tiesiog susimažino darbuotojų ir šitaip sprendžia šitą problemą, vadinasi, tie žmonės, kurie liko dirbti, jie dirbs didesnį darbo krūvį turės, bet šiaip sakyčiau, kad ta optimizacija nėra pas blogiausias dalykas, kadangi, mes žinom, koks pas mus yra darbo našumas ir kaip mes kartais žiūrim į tą darbą ir jo atlikimą, tai tikriausiai ta optimizacija bus pakankamai tokia veiksminga ir galbūt nuo to pagerės rezultatai. Tai aš nevertinčiau dabar šito pakelimo, nevertinčiau labai prastai, bet jeigu bus daromi dar kažkokie sekantys žingsniai, mes turėsim tikrai labai daug problemų.
O kam didžiausia įtaka, kaip sakot, optimizavosi, kažkaip kam didžiausia įtaka, kaip turėt čia pagal sektorius ar pagal regionus, kas labiau?
Aš manyčiau, kad čia yra pagal regionus, kadangi kai kuriuose regionuose tikrai šita minimali alga, jinai ir virš 60% šiandien siekia to vidutinio darbo užmokesčio ir jeigu mes pasižiūrėtumėm, kas gauna tą vidutinį darbo užmokestį regione, tai gauna valstybės dažniausiai tarnautojai, o ne verslo tam tikri žmonės. Tai toms įmonėms, kurios yra nuo vieno iki keturių darbuotojų, tai sudaro maždaug apie 70% viso smulkiojo verslo, tai tuose regionuose, kuriuose tas VDU yra tikrai, kaip sakyti, nelabai jau sakyčiau didelis ir jis nesiekia, tai šitos minimalios algos kėlimas tikrai sudarė problemų.
Ateity minimalios algos skirimas nustatymas gali šiek tiek keistis. Europos komisija štai žada diskutuoti, galbūt vertėtų nustatyti bendras taisyklės, kaip nustatyti minimalią algą ir jos galbūt net būtų vienodos visose šalyse bendrijos. Sakykite, ponas Mauricai, kokie galimi scenarijai, nes tarsi ir nėra pateikiama, kaip tai galėtų būti. Kai kurie, nežinau, populizmą linkę politikai net mėgstų pasakyti, vat vienodą algą visiems minimalią. Kokie galimi tie scenarijai?
Tai tikrai scenarijus negalimas ir tikrai to nesakė. Europos komisija būtent to, kad vienoda minimali alga bus viso Europos Sąjungoje, tai to tikrai nebus ir apie tai net kalbos nėra. Kasgi yra siūloma visų pirma idėja. Idėja yra ta, kad dirbantis žmogus turėtų gauti pajamas į rankas virš skurdo rizikos ribos. Nu, tai gana tokia logiška žinutė ir pakankamai galbūt ir tikrai sveikintina, nes jeigu žmogus jau dirba, na, jis neturėtų uždirbti tokių pajamų, kad vis dar būtų žemiau skurdo rizikos ribos ir ta skurdo rizikos riba yra nustatoma kaip 60% vidutinių pajamų medianos.
Gal galit paaiškinti, kaip tai suprasti?
Taip, ir čia vat yra toks vienas klaustukas, nes Lietuvoje ypatingai pasigauta buvo idėja, kad ne mediana, o vidurkis 60% ir net ne pajamų bendrai, o vidutinio darbo užmokesčio ir iš tikrųjų mediana nuo vidurkio skiriasi. Grubiai apie 15-20% priklausomai nuo valstybės, nes mediana tai yra, kiek uždirba vidutinis darbuotojas, o vidurkis, kiek vidutiniškai uždirba. Tai jeigu trys darbuotojai dirba, vienas uždirba, tarkime, 1000 eurų, kitas uždirba 2000, trečias uždirba 10 tūkstančių, tai vidurkis jau bus beveik 4 tūkstančiai, o mediana bus 2 tūkstančiai. Tai yra tas vidutinio darbuotojo uždirbtas atlyginimas ir mediana visą laiką be abejo yra mažesnė. Tai vat, yra toksai pasiūlymas, labai vėlgi nekonkretus dar kol kas, kad minimalus darbo užmokestis nebūtų mažesnis arba konkrečiau būtų lygus 60% pajamų medianos šalyje.
Jeigu kalbant apie Lietuvą, tas 60% medianos, kaip tai keistų, tarkim, dabartinių modelių?
Nedaug keistų, vėlgi žiūrint, kokia būtų įmama suma, ar į rankas, ar ant popieriaus. Aš suprantu, kad kalba eina apie į rankas atlyginimą, tai jeigu kalba eina apie rankas atlyginimą, tai būtų vos 20 eurų didesnis minus atlyginimas grubiai, negu kad yra šiuo metu. Jeigu ant popieriaus būtų apie 650 eurų, jeigu vidurkio, tai būtų 790 eurų. Bet aš kaip skai dar kartą pakartosiu, kad apie vidurkį turbūt neturiu omeny ir tikrai nekalbu Europos komisija, taip kad Lietuva grubiai jau turi tokį minimalų darbo užmokestį, kokį siūlo Europos komisija. Taip kad poveikis Lietuvai, jisai būtų labai minimalus ir aš tik tais norėčiau pasidžiaugti, kad Lietuva yra sutarusi, kad vidutinis darbo užmokestis būtų tarp 45-50% vidutinio darbo užmokesčio. Tas klausimas yra depolitizuotas, nes Europos komisija taip pat ir to siekia, nes labai blogai, kai jis yra politizuotas, nes tada dažniausiai prieš rinkimus užkyla su tam visom neigiamom pasiekmėm ir nedarbu išaugus ir visais dalykais, neapibrėžtumu, tai jis turi būti depolitizuotas, pririštas prie kažkokio tai objektyvaus kriterijaus ir aišku, jisai neturi būti per didelis, nes minimalus darbo užmokestis vis tiek jisai labiau tokia kosmetinė priemonė. Jisai reiškia šiek tiek pastumia į priekį tuos atsiliekančiosius, ne? Kaip va, tarkim, darbo užmokestis kyla, galim sakyti, kaip vilkštinė keliauja, ne? Ir vienas kitas atsilieka ar nuklysta, tai tas minimus atlyginimas yra šiek tiek pastumti tuos žmonės, kad jie visiškai neatsiliktų, bet jeigu tu pradėsi stumti per daug tą vilkštinę, vilkstinę traukti reikia, nestumti. Tai tada tu gali nustumti visą vilkstinę kažikur ir gali visi arba tapti bedarbiais, arba gali konkurencingumui pakenkti šalies, ar dar kitų dalykų gali pridaryti blogų. Tai vat reikia tą suvokti, kad mums atlyginimas yra kosmetinė priemonė, šiek tiek pastumintos atsiliekančiosius, bet tikrai neturi tapti tą priemonę, kuri tempia atlyginimus į priekį ir tai, aišku, supranta ir pati Europos komisija, dėl to ir nesiūlo suvienodinti darbo užmokesčio ir tikėtina, kad tikrai siūlo nuo vidutinio darbo užmokesčio, ką iš tikrųjų, kas buvo neteisingai suprasta Lietuvoje.
Pone Matukienė, kaip sako, ponas Marzas, ta vilkstinė, kur, kaip smulkasis verslas ir kur jis nuvinguriuotų, kaip vat jūs matot, jeigu būtų toks bendras skaičiavimas, nustatytas visom šalim, ar ką tai reikštų?
Tai iš tikrųjų, kaip ir prieš tai kalbėta, jeigu būtų iš tikrųjų suvokimas, kas yra ta mediana. Kaip mes skaičiuojam tą šitą vidutinį atlyginimą, galbūt reikėtų įvesti regioninę dimensiją šitam visam dalykui, nes tikrai kai kas sako, kad čia yra neįmanoma ir taip toliau, čia per daug visokio skaičiavimo, tai šiandien verslas turi visus įmasus, įvasus ir visus kitus, visas kitas priemonės ir pagal, sakykime, visokias programas yra skaičiuojama pagal regioninį, sakykime, regioninę tą tam tikrą dimensiją, tai nemanau, kad čia būtų labai, labai didelė problema įvesti tą regioninę, bet aš noriu pasakyti kitą dalyką. Čia tikrai kosmetinė priemonė. Ta minimali alga. Šiaip tai niekas negalvoja, kad reikėtų mokėti mažiau tam žmogui, kuris dirba. Čia yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas. Iš kitos pusės mes turim tam tikrą konkurenciją smulkus ir vidutinis verslas, kuri tikrai verčia darbdavį dalintis, bet yra kita problema, ypač regionuose. Tai yra maža perkamoji galia. Tai yra, nėra galimybės didinti apyvartų. Verslas, ypač smulkusis, tas nuo vieno iki keturių arba nuo vieno iki devynių labai maža įmonė. praktiškai nepereina į aukštesnę pakopą. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie ir sukasi va toj tokioj labai siauroj apibrėžtoj erdvėj, iš to neišsiveržia. Ir tas nuo vieno iki keturių darbuotojų tai jau yra nebeverstas, o tikriausiai tai yra šeimos socialinė tam tikra lastelė, kuri išsilaiko savo šeimą. Tai čia reikėtų galvoti apie tai, kaip įveiklinti tuos regionus, kaip padaryti, kad ten tų socialiai remtinų iš tikrųjų nebūtų tiek, kiek jų yra, kad skirtųsi tai, ką valstybė užtikrina ir iš mūsų visų surinktų pinigų paima ir padalina, tai va šitą dalinimą iš tikrųjų reikėtų vieną kartą baigti ir pradėti įveiklinti žmonės. O priemonės, galimybės, pavyzdžiai, visi šitie dalykai yra ne kartą pasakyti tiek premjerui, tiek dabar prezidentui, tiek ir atskirų ministerijų ministrams ir kalbėta iš įvairių eterių, niekas nenori šituo užsiimti ir nenori iš tikrųjų įveiklinti žmonių. Ten, kur yra patys geriausi pavyzdžiai ir va šiandien tikrai paminėsiu, Pagramantį, Tauragės rajone, kur seniūno ir bendruomenės pastangų dėka iš 273 socialiai remtinų, kai buvo sudėliotos tam tikros priemonės, ką galima padaryti regione, mūsų leidžiamų įstatymų ribose, liko 17 žmonių, kurie šiandien yra remiami. Tai mes turėtumėm vertinti pirmiausia iniciatyvą, turėti labai aiškų tikslą, ko mes siekiam, nusimatyti labai aiškius rezultatus ir pagaliau pradėti čia įgyvendinti tą vadinamąją gerovės valstybę. Nes jeigu mes tik tai ją įgyvendinsim popieriui ir kelsim čia ar minimalias algas, ar galvosim kažkokius dalykus kaip VDU pakelti, tai čia nieko nebuvo ir nieko nebus.
Kaip tik aš irgi labai džiugu, kad yra tokių pavyzdžių, aš irgi apie regionus dar norėjau pakalbėti, nes yra regionų Lietuvoj, net 3 ar 5 savivaldybės, pavyzdžiui, Zarasų, Vilkaviškio, Šalčininkų, kur 65% ne medianos, o vidutinio darbo užmokesčio jau dabar minimalus atlyginimas sudaro. Ir ponas Marci, ką tai reiškia? Gal čia nieko tokio, ar tai yra problema?
Tai yra didelė problema ir ta problema yra ne tik Lietuvoje ir kitose valstybėse. Tarkime, Italija, kaip pavyzdys, neturi vienodos minimalios darbo algos visoje šalyje. Ir jeigu, tarkime, Europos komisijos pasiūlymas būtų gyvenintas, tai yra milžiniškas skirtumas tarp Italijos šiaurės ir pietų. Tai koks tas minimumas būtų?
Ir Lietuvoje.
Taip, ir Lietuvoje yra tie skirtumai didžiuliai. Ir jeigu taip, kad klausytojai daugiau mažiau suprastų, kokia yra situacija, tai išsivysčiusių valstybių vidurkis, minimalaus ir vidutinio darbo užmokesčio santykis yra 40%, minimalaus ir medianos yra 50%. Mhm. Tai reiškia, jeigu mes turime vidutinio tai yra minimalus ir vidutinio darbo užmokesčio santykį virš 60%, tai reiškia, na, turbūt tikrai, tikrai nėra tokios šalies pasaulyje, kur būtų toks aukštas rodiklis ir be abejonės, tai jau tampa didelis iššūkis toms įmonėms, kurios veikia tame regione ir galimai tai prisideda prie didesnio nedarbo lygio ir mažesnio užimtumo. Nes Vilniuje, tarkime, nu, tikrai sutikime, nėra problema minimalus darbo užmokestis. Manau, kad reta įmonė, kuri moka, ir jeigu moka, tai tik tais labai mažai dalį darbuotojų, galbūt jo skirtinės atvejais. Taip, vėlgi užsienio kapitalo įmonės, eksportuojančios įmonės labai išskirtinais atvejais. Vidurkiai yra žymiai didesni, bet jeigu mes einame regioną, smulkesnį verslą, tikrai tų įmonių yra daug ir tų regionų yra daug, kuriuose didelė dalis žmonių gauna minimalų darbo užmokestį, taip kad va toksai, kaip sakyti, principas, kad vienas bato dydis tinka visiems žmonėm, jisai turi tam tikrų iššūkį ir dėl to aš nesu labai nusiteikęs pozityviai tuo klausimu, kad visgi ar pavyks Europos komisijai gyveninti tą įstatymą, ypatingai turint omeny Italijos pavyzdį, ta pati Ispanija irgi turi tam tikrų iššūkį.
Ir turbūt net jeigu apie Lietuvą kalbant irgi labai aktualu, nes man tokia kyla mintis, mes tada sakom kliūtis verslui, smulkiam verslui regionuose, bet man taip atrodo turbūt pačiam žmogui, to rajono gyventojui, kuris galbūt įsidarbintų, bet jeigu jam jo kartelė to atlyginimo yra per aukšta, turbūt pirmiausia kenčia jis, net ne verslas. verslas, net nesmulkusis, ar aš teisiu.
Taip, todėl dar yra labai svarbi dedamoji, galbūt dažnai irgi pamirštama, yra darbo užmokestį į rankas, visgi reikia žiūrėti, o ne ant popieriaus, ir mokesčių našta darbo užmokesčio Lietuvoje yra didesnė nei išvysčiusių valstybių vidurkis vidutiniškai, ir netgi minimalų darbo užmokesčio uždirbantiems jinai yra pakankamai didelė. Tai vėlgi kažkiek tai galima būtų pagelbėti, didinant užimtumą ir ypatingai regionus, nustatant didesnį neapmokestinamą pajamų dydį, galbūt netgi išimtinų atveju ir diferencijuojant. Aš nesu šalininkas tokių dalykų, bet tarkim neapmokestinamą pajamų dydį galbūt galima būtų tokį eksperimentą padaryti, kažkiek netgi ir padiferencijuoti kitose regionuose tam, kad na, geriau jau tegu žmogus dirba, uždirba pinigus, negu kad jisai na, dėl, sakykime, tam tikrų, minėjau, tarkime, per mažos pasiūlos darbo vietų gerai apmokama, jisai paprasčiausiai sėdi namuose ir yra išlaikomas visų mokesčių mokėtojų.
Bet panašu, kad nelabai galim to tikėtis, nes bent jau paskutiniai sprendimai eina priešinga linkme, NPD keičiamas į vaiko pinigus,
kitus dalykus. Taip, gerovės valstybę kūrim, dideli mokesčiai, bet mes truputį nemanau, kad galim ne į tą pusę nueiti, mes į Skandinaviją taikom, bet matot ir Graikiją, ir Italiją turi didelius mokesčius, galima su savo mentalitetu, žinokit, aš baiminuosi, kad nueiti į kitą pusę, kaip mes pietų Baltijos valstybė, tai mes galim tokį pietus ir nueit labiau. Tai va to aš paiminus iš tikrųjų.
Kalbant dar apie minimalią algą, Europos komisijos vadovė irgi tokia iškėlė idėja, kad dideliausias atvejis būtų, kad darbuotojai ir darbdaviai, tarkim, sektoriais ar kažkaip galėtų patys susitarti kolektyvinėmis sutartimis, numatyti, koks tas minimalus užmokestis turėtų būti. Kaip vertina tokią idėją, ar įmanoma Lietuvoje?
Šiaip tai manau, kad labai sudėtinga, vien dėl mūsų mentaliteto. Dėl to, kad iš tikrųjų profsąjungos yra labai, labai, labai silpnos ir jų yra labai mažai, ir, o kas liečia tuos regionus, tai regionuose yra labai smulkus verslas ir aš jau sakiau, ne kolektyvinėms sutartim tariamasi. Tariamasi iš tikrųjų susėda darbdavys ir darbuotojas ir kalba. Kaip galima būtų padaryti, nes čia dažniausiai tai yra maži šeimininiai versliukai. Tai mes juos turėtume auginti ir tada nekiltų tokių didelių problemų. O susitarti tik šitaip ir galima, nes, žinot, kaip sakoma, kai žinai, kiek bus reikalaujama iš tavęs, tai tu kažkaip netgi va didžiųjų įmonių pavyzdžių, tos pačios aplinkosaugos, kur vyksta visi įvairūs dalykai, ką mes dabar darom, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad skaičiuoja. Tai reiškia, kad skaičiuoja įmonė, ką gali padaryti ir ko negali padaryti. Ir tada ieško tam tikrų kelių. Tai aš nieko labai ypatingo nenoriu pasakyti, tiesiog noriu pasakyti tokį dalyką. Kiekvienas galvoja, aš galiu pakelti tą minimalią algą, sakykim, kaip valstybė kiek reikalauja ir visų kitų, ir užsidaryti po 2 arba 3 mėnesių. Ir ką tada gauna mūsų valstybė? Tada mūsų valstybė gauna mažiausiai iš vienos įmonės 4 išlaikomus socialiai remtinus žmonės. Tai mes visada šitus dalykus kalbėkim, šitaip kalbu aš ir trišaliai taryboje, kai mane pakviečia, ir kada kalbam su profsąjungom, aš galvoju, kad vis dėlto Lietuvoje turėtumėm dar kartą kažkokiam tam tikram formate susėsti profsąjungos ir tie smulkieji darbdaviai, kurių yra daugiausia Lietuvoje, ir tiesiog labai rimtai išsiaiškinti, ko mes siekiam. Nes galim padaryti tokį paprastą dalyką, kaip padarėm koeficientą, dabar, sakykim, galvodami apie vairuotojus, kad jiems labai būtų gerai, kad jie nemiegotų kabinose ar dar kažkokius dalykus. Ir kas dabar darosi? Tikrai po 2 mėnesių mes pateiksim tokius skaičius, nuo kurių tikrai šitoj šaly niekam nuotaika nepakils. Nes iš Lietuvos išeina praktiškai didžiulė verslo grupė, kuri šiandien į biudžetą sunešė didžiulius pinigų srautus. Ir šitą, jeigu tikrai pasitvirtins visi tie duomenys, kuriuos mes jau renkam, tai tikrai mes prašysim atsakomybės tų asmenų, kurie priėmė tokius sprendimus ir kurie tikrai negalvoja apie ateitį, negalvoja apie mūsų, sako, mes norim padaryti labai gerai tam vairuotojui, bet visiškai nepagalvoja, kad tokiu būdu galbūt iš Lietuvos išstumia visą šeimą. Tai čia mes turim labai apie daugelį dalykų galvoti ir Europos komisija galėtų irgi galvoti ne apie tokius, sakykime, kažkokius, aš tai manau, kad tai yra pakankamai populistinis dalykas šitokie sakymai ir galėtų pasižiūrėti, kaip iš tikrųjų, sakykime, tokiose ES mažose šalyse, kaip čia galima pragyventi tam pačiam smulkiausiam verslui, kiek jisai turi administracinės naštos, kiek turi įvairių dalykų, ką turi padaryti ir labai mažai turi laiko vystyti verslui.
Sakykit, panas Marsu, kaip jūs matot? Populizmas čia yra scenarijus. Koks scenarijus iš vis būtų tas geriausios tokiai Lietuvai, kur yra tokia spalvota, skirtinga, pragyvenimo lygiai, visa kita? Ar tie rinkimai, žinom, koks tas scenarijus būtų geriausias?
Geriausias scenarijus būtų tai kolektyvinės sutartys, bet tai yra itin mažai šalių pasaulyje ir jos ir tam tikrą pasiekusios stebuklą, kuriuoms tai pavyksta padaryti. Tai yra realiai Europoje mes turime Skandinavijos valstybės ir Šveicariją. Viskas, daugiau nėra. Bet tam, kad būtų kolektyvinės sutartys, visų pirma turi būti labai didelio lygio finansinis raštingumas gyventojų. Didžios dalies. To Lietuvoje mes visiškai neturime. Mes turim vieną mažiausių finansinių. Žmonės net nesupranta, kas yra pelno norma. Pamato pelnas, o 3 milijonai pelno, bet gal graža yra tik 1%. Tai niekas neinvestuos į kažkokią įmonę, kuri generuoja 1%. Bet žmonės, nu, tu negali pradėti šnekėti, jeigu tu nesupranti ABC. Tai ir Vokietija būtent, va, tai ko aš noriu prie ištakų grįžti, kodėl Vokietija būtent ir nuėjo to populizmo keliu, nes jie taikė taip pat tą modelį, tai yra kolektyvinių susitarimų, bet jiems tai. Kuo toliau, tuo sunkiau stengiasi tą papaigdau padaryti. Ir didelė dalis darbuotojų nebuvo tiesiog įtraukiamai tas kolektyvinės sutartys. Jie gaudo atlyginimus mažesnius gerokai neskurdo rizikos riba. Daugiau nei 10% darbuotojų Vokietijoje gauna pajamos kažmusės neskurdo rizikos riba. Ir tai lėmė tą tokį šūkį nuo jos komisarės, kylant iš Vokietijos, kad štai mes įveskime tada bendrą visiems ir bent jau neturėsime tos skurdo problemos. Tai vat rodo, kad net Vokietija nesugeba susitarti, tai Lietuva tikrai nesugebės susitarti. Tai va čia aš tą turiu tikrai pasakyti labai sąžiningai, nors tai būtų aišku idealus variantas. Bet kaip minėjau, nu kaip, pavyzdžiui, Skandinavija vyksta susitarimas, tai jie suvokė, kad tarkime graža investuotojų turi būti tarkime 8%, priklausomai nuo sektoriaus ar 10%. Jeigu nori kažkiek metų didesnė, gerai, galbūt tada atlyginimas gali kilti daugiau. Jeigu yra mažesnė, sako, mes negalim, nes jeigu mūsų graža bus mažesnė, reiškia investuotojai neteisi į šalį apskritai bendrai tą sektorių ir į tada anksčiau ir vėliau taps visi bedarbiai. Tai tą suvokia žmonės, pantat, ir tada tas toksai gaunasi labai, na, toks, sakykime, konstruktyvus dialogas. Lietuvoje to konstruktumo dar yra mažai, dėl to mes tiesiog, na, neturim kitos išeities, kaip remtis, na, tokių bazinių, sakykime, minimo nustatymų ir kas Lietuva yra ypatingai svarbu, va, ką jau pasakėte, kad tai turi būti visiškai depolitizuotas klausimas. Vis tiek, bet kuriuo atveju, nes politikai, jie tik tai sugadina. Jeigu politikai įsikiša, ateina prieš rinkiminis ciklas, visi nori pasigirti kažkuo, pensijos jau indeksuotos, atimta šitą, kaip sakyti, šitas meduolis.
Dabar
dar,
kaip ir jau biudžeto, siūlymai yra šiek tiek.
Nu yra, va čia biškį gal negerai padarė prezidentas pats ir šiek atvėrė, taip sakyti, duris pravėrė populistams, bet vis tiek, na, jeigu tie statymai yra ir fiskalinis duris įstatymas, reiškia, nėra daug tų galimybių labai prieš rinkimus kažko taip pasigirti, pasipikuoti. Ir minimali alga gali vėlgi tapti tuo, sakykime, arkliuku, ant kurio bandys populistai išjoti. Tai vat labai svarbu tada tokiom šuninkai Lietuva. Depolitizuotą procesą ir kiek įmanome labiau šviesti visuomenę, didinti finansinę raštingumą, kad galbūt ateity kažkada mes visgi pasiektume Šveicarijos ir Skandinavijos lygį, bet tai turbūt net ne metų ir net ne, galbūt tik dešimtmečių klausimas, ir tada galbūt pavyks kažkada mums turėti tas kolektyvinės sutartis, ir tai tada pasibaigtų viskai tokios kalbos apie tą minimą tokį bendrą vieną, ir būtų paprasčiausia derimas, nu, kad kaip iš Skandinavijos, kaip mokytoja dirba nuo iki ten inžinieriai, nuo iki, ir jau, pavyzdžiui, Šveicarijoje žino žmogus, jisai eina, kaip sakyt, ko skiriasi Lietuvoje nuo Šveicarijos. Aš pats Šveicarijoje gyvenęs. Lietuvoje dažnai verslas ieško į tam tikrą poziciją pigiausio darbuotojo, o Šveicarijoje už tam tikrą sumą ieško geriausio, nes suma jau yra žinoma, kai ten į pokalbį, bet tik tais ieško geriausio kainato. Nu tai, aišku, ta turi savų pliusų labai daug Šveicarijos sistema, bet, sakau, iki to reikia subręsti dar labai daug metų.
Mūsų laida jau visai baigėsi, taip apibendrinant trumpai, žinant, kokią turim situaciją, 47% vidutinio darbo užmokesčio dabar atlyginimas. Labai trumpai, kaip va, toliau jis galėtų dar keistis ar ne, ar jau čia viskas?
Lietuvoje šita norma yra pakankamai gera, 47% vidutinio darbo užmokesčio, tai būtų medianos apie 57-58%. Tai yra beveik labai nežymiai mažiau, negu kad siūlo Europos komisija, taip kad mes tikrai tą santykį išlaikome ir netgi, sakyčiau, jisai galbūt šiek tiek ir didokas yra tam tikriems regionams. Taip, kad čia tikrai lazdos perspausti nereikia, bet jeigu mes jau turim, nu, mes turime migracijos, visai, tai tebūnėjais būna, tik tais nekiškim nagų, negadinkim, nes yra ir tam tikras aiškumas, ir formulė jau numatyta, ir depolizacija, taip kad važiuojam tolyn ir nesižvalgom šonus per daug.
Ačiū, kad dalyvavot. Tikėkime, kad artėjantys rinkimai ir noras pasigerinti prieš rinkimus situacijos dar labiau nepablogins, nepamaišys kortų. Kalbėjom šiandien su Luminor vyriausiu ekonomistu Žygimantu Mauricu ir Dalia Matukiene, Lietuvos smulkio ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė. Mūsų laidos taip pat galite klausytis portale Žinių radijas LT ir YouTube kanalu. Likite kartu po trumpų žinių tradicinė rubrika Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, trumpai apie valdžios siūlymus.
Kritikuojame.
Vyriausybė svarstys siūlymą nuo šių metų Liepos mokėti 42 eurų vienišų asmenų šalpos pensiją iš valstybės biudžeto. Našlių pensija 26 eurus mokėti tik iki pensinio amžiaus. Nauja šalpos pensija vienišiems siekiama mažinti vienišų pensininkų skurdą. Pensininkų skurdas yra problema, tačiau siūlomas reglamentavimas jos deja nesprendžia tinkamai ir efektyviai. Juk vienišų asmenų pensija būtų mokama neatsižvelgiant į jokias kitas asmens gaunamas pensijas, pajamas ar turimą turtą. Juk tikrai yra atvejų, kai ne vieniši gyvena vargingiau nei vieniši, bet turto turintys. Be to, nuo pernai metų šalpos pensijų įstatyme nustatyta nauja išmokas mažiausia socialinio draudimo pensijas gaunantiems asmenims rūšis. Pensijų priemoka, jos tikslas ir yra mažinti mažiausias pensijas gaunančių asmenų skurdą. Ši priemoka skiriama įvertinus asmens pajamas, tad instrumentą padėti vienišiems pensininkams mes jau turime. Tik klausimas, ar jis pakankamo dydžio.
Abejojame.
Seime ir vėl vyksta laisvadienių dalybos ir jei tai būtų galima pavadinti mainai. Šį kart keli Seimo nariai siūlo sausio 13-ąją paskelbti nedarbo dieną vietoje gegužės 1-osios. Projektu siekiama suteikti žmonėms daugiau laiko sausio 13-ąją eiti į specialius renginius. Laisvės gynėjo diena ypač svarbi, tačiau ar tik nedirbdami laisvadienių žmonės gali pagerbti šalies istoriją? Žinoma, ir gegužės 1-osios laisvadienio prasmė nėra labai aiški. Projekto rengėjai ramina, neigiamų padarinių nebus, nes atsisakysime gegužės pirmosios kaip nedarbo dienos, taigi išeisime ant nulio. Tačiau patirtis svarstant vėlinių paskelbimo nedarbo dieną rodo, kad dažnai tiesiog prikepama naujų laisvadienių, neatsisakant kitų. Lietuva yra tarp daugiausiai nedarbo dienų iš visų Europos Sąjungos valstybių narių turinčių šalių, vos poroje valstybių išeiginių dienų yra daugiau. Būtina suprasti, kad kiekvienas privalomas laisvadienis yra netekimai biudžetui visiems gyventojams. Vasarą svarstant dėl vėlinių paskelbimo nedarbo dieną vyriausybė paskaičiavo, kad viena papildoma nedarbo diena valstybės biudžeto įplauka sumažina apie 40 milijonų eurų. Dar blogiau tai didina kaštus ir išlaidas. Pavyzdžiui, jeigu dirbti per nedarbo dieną, vis tiek reikia dėl įmonės veiklos specifikos, darbdavys turi mokėti dvigubus atlyginimus. Didėjantis kaštai verčia ieškoti išeičių, tarp kurių yra prekių ir paslaugų kainų didinimas. Tai reiškia, kad už politikų dosnumą laisvadieniais mes patys ir susimokama. Tad ypač svarbu, kad artėjant rinkimams vietoj laisvadienių mainų neįvyktų naujų brangiai kainuojančių nedarbo dienų paskelbimas.
Stebime valdžią.
Tiek šiandien. Ačiū, kad klausote. Iki kito karto.